Areena.
Professori Laura Jaakola Norjan arktisesta yliopistosta. Sinä tiedät hauskan tarinan mansikan myyttisestä menneisyydestä.
Antiikin mytologian mukaan mansikat on syntyneet Afroditten kyynelistä, kun hän vuolaasti itki tämän komeudestaan kuulun Adoniksen kuollessa.
Niistä kyynelistä?
Niin, niistä sitten syntyi mansikat. Et mansikkahan on yksi ehkä arvostetuimpia marjoja ollut kautta aikojen, ja se on niin kuin symbolisesti lähes aina liitetty tämmöisiin hyviin ja arvokkaisiin asioihin.
Onko sillä muuten noin yleisemminkin niin kuin naisjumaluuksien suhteen ollut tekemistä?
On nimenomaan, joo nimenomaan on tosin muutkin marjat, mutta erityisesti mansikka on monesti liitetty naispuolisiin jumaliin, eli jumalattariin, ja myös suomalaisessa mytologiassa myös.
Aamun merisavu on Strömman kanavalla juuri hälvenemässä, ja tässä rantatörmällä ympäristösuunnittelija Petra Nykvistin kanssa tehdään kiinnostavia löytöjä.
Joo, mä tulin näyttää tätä Valkaman törmää, missä kasvaa ahomansikkaa. Se on tänne aurinkoiselle lämpimälle törmälle kertynyt, vähän niin kuin ketona. Ja tässä on mukana myös nuokkukohokki sen kaverina, vanha tämmöinen ketolaji.
Katohan vaan, ja nyt siis lokakuun alkupuolella niin...
Se kukki. Joo, eikö hämmästyttävää.
Mutta tiedätkö mitä, siis Oulusta ystävä laittoi Facebook-kuvan juuri äsken, että ahomansikka kukki siellä.
Ahaa, okei, mielenkiintoista. Nyt täytyy katsoa myöskin tässä meidän kedolla, että löytyykö yhtään kukkivaa ahomansikkaa.
Lehtiä ainakin näkyy runsaasti.
Joo, ahomansikkahan löytää nyt tästä kohdasta kasvupaikan, koska tässä ei ole vuosikymmeniin ollut laidunnusta enää. Että tämä on tyypillinen semmoinen laidunten ja vanhojen kaskimaiden laji. Et mä luulen, että mun sukupolvi ei ole koskaan nähnytkään, siis me nelikymppiset nähty semmoisia vanhan ajan punaisenaan hilottavia ahomansikka-ahoja, mistä ennen vanhaan kerättiin marjat. Että näinkin tämmöinen tuttu ja tavallinen ahomansikka on harvinaistumaan päin.
Niin se on, että pieninä läikkinä sitä siellä täällä tosiaan löytää. Mutta se on aika jännä, että siis sitähän sanotaan sekä, tai se on oikeasti ahomansikka, mutta sitähän sanotaan myös metsämansikaksi.
Joo, se on semmoinen kansanomainen nimi, mutta se mun mielestä viittaa myöskin siihen ruokakäyttöön, että on nähnyt jogurttipurkkien kyljessä on aina, että metsämansikkajogurttia ja näin. Mutta se itse kasvi, joka tässä kasvaa, niin se on ahomansikka nimeltään. Ahomansikka löytyy metsistäkin yleensä sellaisista paikoista, missä on karja laiduntanut kuin metsälaidumella. Se on tyypillinen semmoinen laidun laji, sen takia se nyt tällä hetkellä harvinaistuu, koska se perinteisen karjatalouden aika on valitettavasti päättynyt, että yhä harvemmin näkee vanhoja kunnon hakamaita ja ketoja, missä eläimet laiduntaa. Siellä ahomansikka kukoistaa.
Muistatko itse lapsuudesta semmoista tilannetta, että olisit heinään kerännyt?
Kyllä mä muistan, kyllä sitä tuli tehty 80-luvun alussa, kerättiin, mutta täytyy sanoa, että ei niitä enää ole niin paljon. Kyllä sen huomaa itsekin oman aikana, että kuinka se on vähentynyt.
Sitähän kerättiin mun lapsuudessa, joka oli ihan pikkusen aikaisemmin kuin sun lapsuus. Kyllä mä muistan maalla, niin se oli ihan yleistä, että kesälomalla niin niitä saatettiin kerätä niin kuin useana aamuna aamiaiseksi mansikkalaidoksi.
Joo, kyllä. Ja, että kunhan oli hyvä mansikkapaikka, mistä tulikin mieleen, että se mansikkapaikka, se on Ruotsissa, mä oon huomannut, että se tarkoittaa myös jonkinlaista mielentilaa, semmoista todella ihanaa muistoa ja just joku muisto lapsuuden kesästä tai joku ihana olotila, niin se on mansikkapaikka.
Ja sitten elokuvissa mansikkapaikka. Ja Ingmar Bergman,
nimenomaan sieltähän se myös tulee. Ja Ingmar Bergmanin elokuvassa on paljonkin ollut niitä ahomansikoita. Et mä muistan, että Seitsemäs sinetti, siinäkin on semmoinen kohtaus, missä tämä sirkusseurue on siellä omassa leirissään ja sitten tämä ritari tulee sinne käymään ja hänelle tarjotaan vieraana ruokaa, niin heillä oli ahomansikoita ja maitoa, mikä oli tämmöinen herkku, mitä he syövät siinä elokuvan aikana.
Joo, niin oli. Mitä siis, jatketaanko me tästä matkaa?
Me voidaan lähteä katsomaan vaikka tuonne.
Kiivetään tästä. Nimistöasiantuntija Tiina Manni Lindqvist kotimaisten kielten keskuksesta. Millä tavalla mansikka liittyy ihmisten osoitteisiin ja asumisiin?
No, paikan nimistä tosiaan löytyy paljon mansikkanimiä, että mansikka on tietysti ollut tärkeä marja Ja näitä on myös lasten keskuudessa annettu näitä nimiä enemmän kuin varmaan muita marjojen mukaan nimettyjä paikkoja. Ja tosiaan digitaalisessa nimiarkistossa sitten kun näitä tutkiskelin, niin sieltä todella mansikkanimiä taisi löytyä kaikkein eniten näistä marjojen nimityksistä. Mansikka-alkuisia paikannimiä on noin 1500.
Se on aika paljon.
Se on paljon, joo. Tämä mansikkanimien levikki seuraa hyvin ahomansikan levinneisyysaluetta. Eli nimiä on enimmäkseen Kainuusta ja pohjalaisesta etelää. Et jos katsotaan esimerkiksi tätä Nimisammon karttaa, tämä on tämmöinen nimistön tutkijoiden työpöytä, tämä Nimisampo. Niin
sehän kattaa todella siis koko tämän Suomen, siis kyllä, ihan tuonne Vaasan korkeudelle, kyllä, niin hyvin punaisena.
Kyllä. Yksittäisiä mansikkanimiä on tuolla pohjoisemmassakin. Esimerkiksi tilannimissä on pelkkää mansikkaa, koska sehän on semmoinen vähän niin kuin toiven nimi, että mukavan kuuloinen nimi omalle tilalle. Että semmoista on annettu sitten pohjoisemmassakin, vaikkei siellä mansikkaa välttämättä kasvakaan. Sitten tietysti mansikka-ahoja on paljon, lähes 300. Ja ne on tietysti entisiä kaskimaita tai laidunmaita, joilla mansikka viihtyy. Ja osa näistä ahoista on ollut jo silloin nimien keruaikaan metsittyneitä, mutta nimi on säilynyt alueen nimenä.
Niin, että mansikka-aho-niminen paikka voi tällä hetkellä olla vaikkapa ihan silkkaa metsää.
Kyllä. On paljon muitakin aholoppuisia nimiä tai ahoja, jotka ovat metsää nykyään. Länsirannikolla on tämmöisiä vesistöihin liittyviä nimiä, mansikkanimiä, esimerkiksi mansikkakareja tai mansikaiskareja tai mansikaskareja. Tuolla Ahlaisten seudulla, joka nykyisin on Poria, niin siellä on useampiakin mansikkakareja.
Sen tiedän, että Ahlainen on kauhean tämmöistä kivikkoista aluetta, se merialue siinä. Niin mistä ihmeestä se mansikka tulee karin nimeen, kun mansikka on tavallaan semmoinen mehevä ja mukava, mutta karille voi ajaa ja vene upota ja vaikka mitä.
Niin, se on kyllä kuvaa vain sitä kasvillisuutta, että mä käsittäisin, että näillä kareilla, jotka on lähellä mannerta, niin niissä mansikka kasvaa. Se on semmoinen kasvi, joka on tyypillinen näille aukeille kareille.
Niin, että ne on enemmänkin niin kuin luototyyppisiä kareja.
Joo. Kun katseli tuota nimiarkiston kokoelmaa, niin mansikkakivet kiinnitti siellä huomiota, että siellä oli useampikin tämmöisiä todella isoja mansikkakiviä, joiden päällä on kasvanut mansikkaa, että ne on ollut sellaisia laakeita muodoltaan ja siellä on sitten käyty keräämässä. Sitten on näitä mansikkamäkiä, joita on todella paljon, yli 400. Ja ne on joko mäkien nimiä tai sitten tilojen nimiä, että niissäkin on tiloille annettu sitten tämmöisiä mukavan kuuloisia nimiä, tai sitten se on ollut sen luontopaikan nimi ennen kuin siihen on rakennettu tila. Sitten tuli vastaan tämmöinen, että kirjailija Juhani Ahon lapsuuden koti Iisalmessa on nimeltään Mansikkaniemi. Se sijaitsee samannimisessä niemessä ja tällä niemellä kerrotaan olleen mansikka-ahoja. Vain pieni osa mansikka-alkuista nimistä sitten viittaa puutarhamansikkaan, että yleensähän puhutaan ahon eli metsämansikasta. Suonenjoelta, kuinka ollakaan, on jo 60-luvulla merkitty muistiin mansikanviljelyyn liittyvät nimet mansikkaniitty, mansikkapellot ja mansikkaviljelykset.
Tässä olisi hei mansikoita. Pieni, selvärajainen mansikkakasvusto. Semmoisia ne yleensä onkin.
Kerro, professori Kari Heliovaara, mitä kaikkia eläimiä mansikka, tarkalleen ottaen ahomansikka, hyödyttää?
No ahomansikalle ei ole kyllä hirveän paljon hyönteisiä. No, mansikkakirjosiipi on yksi semmoinen päivällä lentävä paksupääperhonen, joka sillä elää. Sekin toki elää kyllä muillakin kasveilla. Sitten on mansikkapunkki, mansikkajauhiainen, tämmöisiä lajeja, jotka on ehkä paremmin tunnettu kuitenkin puutarhamansikan kasvatuksen yhteydessä. Vattukärsäkäs voi joskus olla mansikalla tai hillanälvikäs. Ja senkin nimi paremmin kertoo, missä se yleensä viihtyy, mutta jos löytää tämmöisen mansikkakasvuston, niin se on aika terve kyllä aina. Siinä ei melkein koskaan ole mitään hyönteisiä. Kokemus kertoo sen, että aina kun mansikkapaikan löytää, niin siitä voi muutaman mansikan kyllä kerätä.
Eikö mikään hyönteinen esimerkiksi ton kukkaan muni muniansa ja sitä kautta?
No ehkä nyt ihan niin voisi sanoa kyllä. Esimerkiksi vattukärsäkäs tosiaan häiritsee sitä mansikan kasvua, sen epähedelmän kasvua. Ja ehkä peltolude voi imeä sitä mansikkaa ja ehkä jotkut muutkin luteet, mutta kyllähän kokemus osoittaa sen, että mansikat on hirveän terveitä, kun metsästä tai aholta niitä löytää. Että se on hyvin siisti se kasvusto melkein aina.
Niin on, en mä ole siis semmoista ahomansikkaa oikeastaan nähnytkään, mikä olisi ihan jonkun eläimen runtelema.
Näinpä, mutta jos ajatellaan puutarhamansikoita, niin nehän on ihan täynnä erilaisten rastaiden ja myös hyönteisten niin kuin maakiitäjäisten tai muidenkin hyönteisten tekemiä reikiä ja koloja. Mutta jostain syystä nämä metsämansikat on usein kyllä, tai ahomansikat kyllä hyvin terveen näköisiä, mutta kyllä niitäkin eläimet syö. Siis orava popsii mansikan sieltä ja toisen täältä. Supikoirakin voi syödä, kettukin varmaan syö mansikoita. Mutta aina kun mansikkapaikan löytää, niin siinä on aina mansikoita, mikä kertoo siitä, että ne eläimet ei silleen systemaattisesti syö niitä mansikoita. Ne niin kuin popsii niitä. Semmoinen vaikutelma siitä tulee ainakin.
Jos se on niiden karkki.
No se on vähän semmoinen, että ei ne sitä niin kuin mitenkään himoitse. Ne ottaa kyytiin, kun eteen sattuu, mutta ei ne sitä rupea siitä niin kuin erikseen keräämään. En mä ainakaan ole huomannut.
Joo. Tämä on muuten aika hienon näköinen tämä lehti.
Se on tommonen mukavan näköinen kolmilehtinen tapaus. Se on helppo tuntea jotenkin mansikaksi.
Joo, niin on. Mutta siis sanotaan, että tämä olisi harvinaistumassa meillä tällä hetkellä.
Niin, kyllä. Varmaan siis tämmöisten ahojen kasvit ylipäänsä on niin kuin vähenemään päin. Ja sama koskee kyllä mustikkaakin. Eli onhan sekin muuntuneiden metsäkäsittelymenetelmien takia taantunut laji. Ja kaikkihan ne vaikuttaa tietysti vähän epäilyllisesti niihin hyönteisiin, jotka näillä kasveilla elää.
Totta. Hei, jatketaan.
Jatketaan matka.
Arkistotutkija Liisa Lehto. Moni on sitä mieltä, että mansikka on suomalaisille se rakkain marja. Mitäs mieltä olet tästä?
Kyllä se varmaan ihan juuri näin on. Aina vedotaan siihen Kalevalaan. Kyllähän sielläkin niin kuin hirveän kauniisti riimitellään. Esimerkiksi kasvoit kukkana kujilla, ahomailla mansikkana. Se on meille jotenkin hyvin semmoinen tuttu, kun sitä on pihapiirissä ja siinä lähellä ollut. Ja siitä on esimerkiksi aika paljon kaikenlaisia lauluja, tämmöisiä riimillisiä kansanlauluja olemassa, joissa on samanlainen alkujohdanto, mansikka se on punainen marja ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta sitten mä halusin löytää jokun, joka olisi pikkasen toisen tyyppinen ja löysin sieltä semmoisen yhden Laihialta kerätyn, Herman Brandt on tämän kerännyt. Ja se on aika vanha. Se on 1891 tullut arkistoon. Ja mä yritän nyt tässä lausua sen ikään kuin eteläpohjalaisittain.
Et sen tää laula?
No en laula nyt tällä kertaa. Mansikka se on punainen ja luhurikka mustan pruuni. Vanhan kullan kultarinki on sormeheni liian suuri. Mulla on hellu seminaaris ja se on vielä liian nuori. Niin minä olen sen tuumannut, jotta moukista en minä huoli.
Se oli tiukasti ilmasta.
Hänellä on hyvin selkeä mielikuva siitä, että millainen tämä hellu, millainen sen sitten tulee olla. Seminaarin käynyt.
Luhurikka, arvaatko mikä se on?
Jouduin pikkasen kaivelemaan tietovarantoja ja itse asiassa se on siis Etelä-Pohjanmaalla mesimarja. Ja tämä mustan pruuni, niin sehän tulee sitten tietysti Ruotsista, bruun, ruskea, mustan ruskea marja.
Joo, jos on pikkusen sitä punarusta. Niin. Totta.
Näin. Totta. Nyt kun me päästiin näihin tämmöisiin tärkeimpiin asioihin, eli näihin nuorisoseurusteluun ja muuhun tämmöiseen, niin Kustaa Vilkunallahan oli semmoinen kuvaus nuorisojuhlista, missä vadelmilla oli tärkeä osa. Ja häneltä löytyy myös tietoja mansikkamarkkinoista. Eli kun on kokoonnut kirkolle, sehän on ollut semmoinen perinteinen paikka, missä esimerkiksi nuoriso on nähnyt toisiaan, niin on vietetty eräällä paikkakunnilla mansikkapyhää. Ja siellä tytöillä on tämmöinen mansikkatuokkonen. Ja hän sitten tarjoaa sen sille, mitä hän on sillä vähän katsellut, semmoiselle pojalle. Ja jos se poika otti sen vastaan, niin se oli sitten ikään kuin tämmöinen lupaus, että tästä nyt jotain ehkä kehkeytyy. Ja sitten Vilkuna viittaa ihanasti tämmöiseen Väinö Korkeamäen tekstiin, että vielä kesällä 1960 useat 80-vuotiaat vanhukset saattoivat osoittaa naintikolkan, jossa nämä nuoret on sitten tämmöisen höpötysmiehen toimeliaisuuden tuloksena, ne ovat sitten tavanneet toisensa. Ja mulle jotenkin jäi mieleen tämä höpötysmies, musta se oli hyvin, mielenkiintoinen ja jotenkin kuvaava ilmaisu tämmöiselle, joka on siis tämä, miksi sitä kutsutaan?
Puhemies.
Puhemies, kiitos. Puhemies, höpötysmies. Itse asiassa kun me ruvetaan miettimään tätä niin kuin nykyajan silmin, niin kyllähän tämmöisiä marjapyhiä tai marjajuhlia vietetään edelleen, että kaikkihan me tunnetaan esimerkiksi Suonenjoki tämmöisenä mansikkapitäjänä ja siellä vietetään mansikkakarnevaaleja.
On tavallaan tehnyt niin kuin aika upean brändäyksen itselleen siinä mielessä, että se on tänä modernina aikana, niin se on osa tämmöistä vanhaa jatkumaa. Tästä Suonenjoesta tuli se mieleen, että kun meillä mansikka tunnetaan oikeastaan semmoisena niin kuin jälkiruokamarjana ja makeana ja niin poispäin, niin olit kaivellut kaikkia tietoa, missä kerrotaan niin kuin päinvastaista, että sillä on ollut myös ihan toisenlaista käyttöä.
Se oli itse asiassa mullekin aika yllätys, kun tutkin Teija Langon kirjaa Malva ja mulberi, joka on muuten ihan äärettömän kiinnostava kirja jo semmoiselle, joka on kiinnostunut puutarhoista ja tietyistä viljelykasveista ja niin edespäin. Niin hän mainitsi siellä, että meille tietenkin mansikat ja erilaiset mansikkan jälkiruot on niin kuin tuttuja, mutta silloin ennen aikaan sitä on käytetty myös ihan sellainen pääruuan mukana. Ihan lihan kanssa on syöty mansikoita. Ja mistä tämä tiedetään, niin siitä, että hän kuvailee siinä hirveän hienosti niin kuin useita suomalaisia ja vähän ruotsalaisiakin linnoja, luostareita, kartanoita. Kun on tehty kaivauksia näissä vanhoissa luostareiden puutarhoissa ja pihoissa, niin sieltä on löydetty esimerkiksi eri kasvien siemeniä. Ja tämä tieteen alue, joka tätä harrastaa, on kasviarkeologia. Et monistahan näistä on kirjallisia kuvauksia, toki jos ne on nimenomaan ollut jotain luostareita tai tämmöisiä. Ihmiset on osannut kirjoittaa niitä muistiin hyvinkin tarkasti. Mutta että sitten, jos tämmöisiä kirjallisia tietoja ei ole, niin tämä kasviarkeologia on ollut hirveän tärkeä just siinä, että on pystytty sijoittamaan, paikallistamaan ja ajallistamaan, että kuinka vanhoja jotkut tietyt kasvit on.
Tämä on hirveän mielenkiintoinen osa-alue kasvitieteessä.
Se on hurjan mielenkiintoinen. Ja sitten meidän täytyy muistaa, että niin kuin monet kasvit, niin monia niistä on käytetty tämmöisenä rohtoina. Ahomansikka on myös tunnettu tämmöisenä hyvin monipuolisena rohdoksena. Ja se on tunnettu ainakin ja käytetty 1700-luvulta lähtien. No, mistä tämä nyt tiedetään? Niin se tiedetään esimerkiksi siitä, että Carl von Linné, hän oli käyttänyt tätä kihtivaivoihin. Hän oli pitänyt semmoisia mansikkakuureja. Ja myöskin Elias Lönnrot on maininnut siinä Suomen kasviossaan 1860 mansikanmarjat sammuttavat janon ja ne estävät luuvaloa. Ja sitten täytyy muistaa, että ei pelkästään sitä mansikanmarjaa, joka ei siis varsinaisesti olekaan marja, niin on käytetty niitä lehtiä tulehdusten torjunnassa, kihdinhoidossa, reumatismissa. Ja kyllähän tämmöistä mansikanlehtiteetä tehdään vieläkin.
Tehdään. Ja kasvonaamioita.
Kasvonaamio, se kuulemma hirveästi niin kun tekee hyvää hipiälle.
Paitsi mansikka-allergikkojen hipiälle.
Juuri näin. Kannattaa olla varovainen sekä sen syömisen että näiden kasvonaamioiden kanssa. Niin. Jos on syönyt liikaa niitä mansikoita tai muuten vaan närästää tai on herkkä sille, että alkaa närästää, niin löysin sisätaudeista, kansanlääkinnästä tämmöisen ohjeen tai neuvon. Ei koko vuonna närästä, jos ottaa ensimmäisen mansikan keväällä, jonka näkee, pitää sitä suussaan ja pistää sen sitten kahden kiven väliin. Ja tämä on Sääksmäeltä tämä neuvo.
Vankkumaton neuvo. Aiotko totella tätä?
Kyllä, ehdottomasti. Närästys on inhottava vaiva.
Onnea ja menestystä valitsemallanne tiellä.
Kiitoksia.